Velkommen til Radio 4 Morgen.
I morgen der kan du deltage ved et rally, hvor der blandt andet er ølpølser og rodeotyr. Det er Danmarksdemokraterne, der afholder et såkaldt CO2-rally i Randers, mens det på søndag er på Sjælland. Altså, man kan opleve det her fænomen, som vi ellers mest kender fra amerikansk valgkamp. Hvad er det for noget, og hvad går det ud på, og er vores politik blevet mere amerikansk? Det skal vi tale med en ekspert om lige om et øjeblik.
Vi skal også have en dejlig varmblodet debat om cirka en halv time her i Radio 4 Morgen. Den står mellem Nicoline Prehn, som er socialdemokrat, og Christian Holst-Vigilius, som er konservativ. Og det er ham, der ligesom fører sværet, Christian Holst-Vigilius, fordi han er træt af at høre om toksisk maskulinitet. Det er det her med mænd, der er så tarzanagtige, at de tilsidesætter alle hensyn og alle ligestilling. Spørgsmålet er bare, om ligestillingen den er løbet af sporet og gået for vidt, sådan at man nærmest ikke tør bekende sig til nogle af de klassiske maskuline dyder herunder styrke. Det lyder meget akademisk, når jeg siger det, men jeg ved, at han er meget skarp på det, og det er hun også, når hun giver ham modspil. Det er rød mod blå, det er unge værdier mod gamle værdier, det er mand mod dame.
Mand mod kvinde, ja. Der er mange kryds.
Om en halv time.
Din værter her til morgen, det er Kasper Harbo og Michael Robach, og vi har jo to interesser, os to.
Ja.
Jeg er interesseret i storke.
Ja.
Du er interesseret i dart.
Jeg har 75.000 interesser, men ja, jeg er også interesseret i dart. Ja.
Okay. Skal vi ikke sige, der måske kommer noget om storke, eller måske noget om dart?
Det er fredag. Jo,
det er det.
Det gør vi.
Det er fedt.
Du lytter til Radio 4.
I morgen så kan du altså, som jeg nævnte før, deltage ved et rally. Det er Danmarksdemokraterne, der afholder et såkaldt CO2-rally i Randers, mens det på søndag er på Sjælland i Svindinge. Man kan opleve det her fænomen, som vi ellers mest kender fra amerikansk valgkamp. Mandat, vores politiske magasin her på Radio 4, har talt med Susie Jensen, der er politisk ordfører hos Danmarksdemokraterne, og hun forklarer arrangementet sådan her.
Vi vil gerne i Danmarksdemokraterne gøre alt, hvad vi kan for at få så meget opmærksomhed som muligt på, hvor dårlig en CO2-afgift er for det danske landbrug. Og det kan vi blandt andet gøre ved at lave sådan en rally her hen over weekenden, hvor det er, at vi indbyder folk til at komme og lytte til os og høre på, hvad vi har at sige omkring CO2-afgiften. Og så samtidig så kan vi jo så have en god dag med rodeotyre og fadøl og hvad der ellers lige er at byde på. Pølser tror jeg også, der er.
Sådan sagde altså Susie Jessen, der er politisk ordfører hos Danmarksdemokraterne. Det er en ny måde at holde vælgerne titlen på, og det er altså heller ikke længe siden, at Alex Vanopslagh afsluttede sin tur rundt i Danmark med sit politiske show, der hed Alex og Ansvaret, som blandt andet var udsolgt i både Herning og Kolding. Og han også tidligere, altså Vanopslagh, arrangeret politiske shows, som har samlet flere tusinde mennesker. Nye tider måske. Benjamin Rud Elbert er ekspert i politisk digital valgkamp og digital direktør i forandringsbyrået Operate. Godmorgen.
Godmorgen.
Rallies og politiske shows. Hvorfor er de her fænomener blevet en del af dansk politik?
Jamen for det første, fordi danske partier hele tiden får rigtig god inspiration fra USA. Der har igennem tiden og igennem rigtig mange valgkampe, der har der valgfartet danske partier over til USA for at få amerikanske metoder med hjem. Og så fordi danske politikere i højere grad ved, at de skal være superbrands. Altså det største politiske superbrand, vi har i verden, er måske Trump. Han er verdensmester i at brande sig selv. Og det er hans person, han først og fremmest brander, og så er der alle mulige kampagneting, der bliver vivlet op i luften. Det ved folk som Alex Vanopslagh, det ved folk som Inger Støjberg, som vel er det, vi kommer nærmest superbrands i politisk kommunikation.
Er det dårligt for politik egentlig, at det bliver personer og i mindre grad partiet?
Det kommer an på, hvad du kan lide. Hvis du kan lide masser af substans, og du kan lide gode politiske diskussioner, hvor vi virkelig kommer i dybden, så er det skidt det her, at vi står og taler rodeotyre og øl, og jeg tror i øjeblikket, at det vildeste, man kan finde på Danmarksdemokraternes Facebook-side, det er, at man kan vinde en airfryer i en eller anden konkurrence. Og det kan man sige, hvis du godt kan lide det der lidt letbenede og vinde en airfryer og sidde på rodeotyre osv., så er det vi er på vej imod, og det er nogle andre ting end den der dybe politiske samtale, som vi har været vant til i Danmark. Hvis du godt kan lide at komme i nærkontakt med politikerne, og de viser noget kreativt, jamen så er det her positivt.
Benjamin, inden vi taler videre, så skal du måske både for min skyld og også for lytternes skyld lige forklare, hvad er forskellen egentlig på sådan et rally og et almindeligt politisk møde?
Jamen, et rally er jo meget mere end en event. Altså, det er lavet, kan man sige, just for show. Altså, at det, at det bliver kaldt et rally, det er, at, og i USA er man jo vant til at gøre de her ting, at det er med pomp og pragt, og det er konfetti, og det er helt op på de store navler, hvor et politisk møde vil være... Vi er jo vant til de klassiske paneldebatter. Så står der fem politikere og en eller anden ordstyrer, så kommer vi igennem fem emner, og så kan publikum stille nogle spørgsmål. Det gør de sjældent, fordi stemmerne er fordelt i forvejen. Det politiske rally er meget mere... det er en fest, det er en stemning, det er, og det er meget, meget amerikansk, fordi det er de helt store trompeter, vi spiller på.
Mm. Tror du så, at det der klassiske politiske møde, som du taler om, altså hvor der sidder fem mennesker i et forsamlingshus, og diskutere sådan en substans, tror du, det er på vej ud?
Ja, det tror jeg egentlig, det er, fordi der er ikke nogen tvivl om, at politikere og politiske partier i Danmark, de er lidt hjemløse i øjeblikket i forhold til, at der er rigtig mange kampagnemetoder, de finder ud af, der ikke virker. Altså, at de er nødt til at gøre noget mere i den store sådan, kamp om opmærksomhed, vi har generelt. De er ikke kun i konkurrence med hinanden, de er også i konkurrence med alle de andre kommercielle virksomheder, der tager dagsordenen. Så der skal ske noget. Der skal være noget anderledes kreativt. Lars Løkke, han har skrevet en bog. Alex van Opsak laver fantastiske arrangementer, hvor man kan komme og høre superbrandet Alex. Danmarksdemokraterne Inger Støjberg har været rigtig dygtig til at lave noget kreativt. Inger Støjberg har haft sit eget tv-program, hvor man kunne ringe ind over nettet. Så der skal noget kreativitet til.
Men Benjamin, du er jo ekspert i politisk digital valgkamp. Jeg troede egentlig, at det hele sådan rykket over på de digitale platforme. Er vi ved at se sådan en vende tilbage til noget mere akustisk, eller hvad vi skal sige, altså hvor folk mødes rigtigt ude i samfundet, og så kan det godt være, at det ikke er de klassiske debatter, men altså hvor man så, som det er planen her med Danmarksdemokraterne, altså mødes rigtigt menneske til menneske.
Ja, det er faktisk meget præcist. Vi har lige haft en, eller ikke lige haft en valgkamp, vi har haft en valgkamp i Danmark i 2022, hvor der var rigtig mange politikere, der fandt ud af, at det der med Facebook, det virker faktisk ikke lige så godt som det der fysiske håndtryk ude i det virkelige liv. Så vi er tilbage til, at man virkelig skal røre ved folk, for at de går ned i stemmeboksen og stemmer på en. Og den bedste måde at røre ved folk, det er altså ikke, at de scroller igennem et eller andet feed på Facebook og ser en information. Det er at trykke dem i hånden, eller... at de kommer ud og rider på en rodeotyr. Det her, det kan sagtens være virkningsfuldt, og meget mere virkningsfuldt, sociale medier er.
Nu de her to eksempler, som vi fremhævede i oplægget fra Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne, altså den her rally, der kommer i morgen og på søndag, og så Vanopslags sådan Danmarks turné. Betyder det, altså de her to partier ligger jo sådan til højre for midten, betyder det, at det er... De partier, tror du, altså, eller hører de her, den her slags valgkampsmetoder, hører de hjemme bestemte steder i det politiske landskab?
Ja, ikke nødvendigvis på det politiske spektrum, som vi normalt kigger på fra venstre til højre. Det er mere oprørpartierne, altså dem, som er lidt for letbenet til at gribe ud efter statsministermagten. Altså dem, som i virkeligheden er sådan nogle, de der frække fyre i klassen, eller frække kvinder i klassen i det her tilfælde, når det er Inger Støjberg. Som brandmæssigt godt kan tåle at være lidt kæk og lidt frække og blive beskyldt for at være populistiske og fejre indvandrerstramninger med kager, mens der er meget mere på spil for de store etablerede partier. Der skal mere til, før Venstre, Socialdemokratiet, Konservative og sådan nogle gør det her, fordi de simpelthen brandmæssigt har mere på spil, så det er mere oprør partierne. Og så er der også noget i, at det er nemmere at lave vilde happenings, når man er helt ude på yderfløjen. Men så kan man sige, så skulle man også se noget meget, meget kreativt for Enhedslisten, og det gør man faktisk ikke lige nu.
Hvorfor tror du ikke, man gør det?
Jamen, lige nu der er der nogle bestemte emner, vi taler om, blandt andet klima, CO2 osv., hvor det kan være lidt svært at finde sig selv i debatten som Enhedslisten lige nu, mens det her, det er... Det her det er jo en Inger Støjberg fantastisk chance for at komme ned og trykke, hvor det går rigtig ondt på venstre i forhold til CO2-afgifter og om der skal CO2-afgift på landbruget. Det går virkelig ondt på venstre, det ved Inger Støjberg godt, så derfor fylder hun hele fladen med alt det, hun kan i øjeblikket. Der skal fuldt tryk på, og der skal vi helt op i sådan amerikanske tendenser, hvor man råber så højt som muligt.
Tager man egentlig ikke også en chance, når man laver sådan et arrangement her, for man risikerer jo, at der kommer 22 mennesker?
Ja, man skal have selvtid, og det er jo det er derfor, det kun er politiske superbrands, der kan gøre det her. Det er folk, som Alex van Opslark lige nu, det er Inger Støjberg, så er det Lars Løkke, der vil kunne, Mette Frederiksen ville også kunne, men så er vi begyndt at løbe lidt tør. Du risikerer at stå med de klassiske to luder en lommetyv inde i en eller anden sal, eller de faste partisoldater. Men det skal partierne nok sørge for, at ikke sker. En gang var Anders Fogh ude at løbe en løbetur med sin Facebook-venner. Der skulle han også nok sørge for, at VU'erne de mødte op og løb med, så det ikke så helt tomt ud.
Mm. Sådan sagde Benjamin Rud Albert. Tak skal du have.
Selv tak.
Og Benjamin er ekspert i politisk digital valgkamp og direktør i det bureau, der hedder Operate. Og det her rally, det er altså Danmarksdemokraternes rally, det er altså i morgen i Randers og på søndag i Svindinge i Nordvestjylland.
Jeg tror, du skal sige rally. Men det er selvfølgelig Randers, der hedder det nok rally. Du er vokset op på Djursland.
Ja, der siger vi rally.
Okay. Så
siger vi også campingvogn.
I Radio 4's app kan du altid lytte med, når vi sender live. Fra tidlig morgen til de sene nattetimer. Download Radio 4's app og lyt med, hvor end du er.
Jeg har tit svært ved at forklare folk, hvorfor dart er en fremragende sport.
Ja.
Den er bygget op om begejstring. Det er derfor, det er fedt.
Mm-hmm.
Vil du prøve at lytte med et åbent sind til nogle klip, jeg har til dig?
Hvem siger, jeg har et lukket sind?
Ja, det siger hele din stemme og hele din krop. Okay. Nu skal du prøve at høre her.
Ja.
Begejstringen topper i sport, når nogen laver det perfekte.
Ja, det er vi enige om.
Og det er jo ikke alle sportsgrene, hvor man kan tale om at lave noget perfekt. Altså en fodboldkamp kan aldrig være perfekt. Det er jo øjet, der ser og sådan noget.
Åh, tæt på.
Ja, det er du så ret i. Men altså...
Ja, jeg er med. Jeg er positiv. Yes.
I dart findes der noget perfekt.
Og det hedder
en line darter. He's got another max. Max, det er en 180'er. Det er, når alle tre pile sidder og giver 60 point i det felt, der hedder triple 20. Kender du anatomien i en dartskive?
Ja, det gør jeg godt. Men jeg troede egentlig, det var bullseye. Men er det sådan lidt fritidshjemsagtig betragtning?
Ja, lige præcis. Det kunne ikke siges bedre, end det, du sagde der.
Okay.
Det er selvfølgelig et mindre felt, men altså det, der er desværre her, det er kombinationen. Det er, når man skal lave en nine darter. Og det bliver der lavet i aftes. Det er der, jeg vil hen. Okay. I den der turnering, der hedder Premier League, og der blev spillet en turnering i Manchester. Gervin Price fra Wales lavede en nine darter. Mm. Og det der, altså, der er kogt så meget begejstring ned i det klip, som jeg kommer til at spille for dig lige om lidt. Men måske skal jeg bare lige være kedelig først og fortælle, hvad det er.
Gerne kedelig.
501.
Det er fredag.
Ja, de spiller 501, ikke også?
Ja, ned fra 501.
Ja, lige præcis. Man skal score 501 point, og så skal man slutte ved at lave en, der sidder i den der yderste ring, der hedder dobbelten. Og den typiske måde at lave den på, det er, at man sætter 7 pile i triple 20. Altså, man skyder jo tre omgange, man skyder 3 pile hver gang. Triple 20, 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 triple 19,
triple 19,
dobbelt 12.
Yes.
Det lyder simpelt, men det er jo ikke ret store felter, og der er meget, der kan gå galt. Og det vidunderlige ved det her, det er, at alle dartfans drømmer om at være til stede, når det sker. Fordi der, altså, hallen går amok, tilskuerne går amok, modstanderen går nærmest også amok. Det er sådan næsten et helligt øjeblik.
Mm. Hvor sjældent er det?
Jamen, det sker vel sådan, men i de store live-events, der sker det måske 2-3 gange om året.
Okay.
Måske 5-6 gange om året,
okay.
Eller sådan noget.
Ja.
Jeg så en gang ved VM, hvor det skete, VM i dart, som blev spillet i december. Der kunne man se en mand, da den sidste pil blev sat i, så tog han sådan en kande med øl, der stod på bordet, og så tømte han den ud over sig selv, som sådan en sådan nærmest religiøs handling.
En ølfontæne, en øldåb.
Ja, alle vil gerne se det der. Jeg var i Dublin og se Premier League dart for 2 uger siden.
2 uger siden?
Ja, og det er sådan hele salen, når der først er kommet de første 3 perfekte pile, så begynder man allerede der. Er det nu? Og så kommer der så også det kollektive suk, når det glipper, og der er en pil, der ikke sidder i et af de svære felter. Mm. I går i Manchester, der lykkedes det, og det lød sådan her på Sky Sports. Stuff he was doing in the Premier League last year was hitting 9 darters. And he might have another one here, double 12. Gervin Price is perfect once again in the Premier League. Er det ikke fedt?
Åh, det er mega fedt. Det er altid fedt, når sportskommentatorer går amok, uanset hvilken sportsgren det er. Og det lyder bare meget federe på engelsk, ikke?
Jo, det gør det så også. Og så står der altså en modstander i baggrunden, tidligere verdensmester. Han står også med armene i vejret og jubler.
Okay.
Altså, så smukt er det. Det ser du ikke i fodbold,
vel? Nej, det ser man godt nok aldrig nogen på modstanderholdet, der jubler over et hat-trick, vel?
Nej. Nej.
Det er godt sportsmanship.
Ja, fik jeg solgt dartsporten en lille smule der?
Ja, men du har arbejdet på det i år, skulle jeg til at sige. Men ja, jeg nærmer mig.
Klokken er 20 minutter over 7.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Nu skal vi tilbage til det plagede forsvar, som i går fik endnu en slags møgtsag. Et harpunmissil, som var ombord på fregatten Niels Juel, var i fare for at blive affyret utilsigtet på grund af en fejl på en løfteraket. Det lyder meget kompliceret, men det var altså simpelthen et stykke militært isenkram, der var i fare for at gå af, hvor det absolut ikke skulle, nemlig dansk indre farvande. Og derfor var luftrummet og skibstrafikken i en periode lukket ved Storebælt i går. Den her sag, den kommer jo altså efter, at vi har talt sindssygt meget om fregatter på det sidste. Det var så Ivar Huitfeldt, der var i søgelyset på grund af et andet missilsystem, der heller ikke fungerede fuldstændig perfekt. Kasper Junge Vester er vores kollega her på Radio 4 i det program, der hedder Frontlinjen, og så er han også journalist ved forsvarsmediet Olfi og uddannet sergeant i Søværnet og overkonstabel. Godmorgen, Kasper.
Godmorgen.
Det spørgsmålet, der kommer om lidt, det er, hvad i alverden sker der i forsvaret lige nu, men måske skal du lige hjælpe os med at forstå, hvad det var, der skete med den her hændelse omkring Storebælt.
Jamen det, der sker, det er, som I nævner, at der har været en fejl på, man er kommet til at aktivere under en test af missiler, man er kommet til at aktivere den her løfteraket, som lige pludselig, som man risikerede, at det her missil rent faktisk forlod sin launcher. Det vi ikke har detoneret, og der er ikke, det vi ikke har forårsaget kæmpe eksplosioner noget sted, men det er jo slemt nok at have et missil i luften, kan man sige, alene på grund af løfteraketten. Så man var ligesom nødt til at spære af inden for det område, man mente, at den her løfteraket kunne bringe missilet ud, hvis det endte med at forlade den her launcher i missilbrønden. Og det er jo selvfølgelig alvorligt nok, og timingen må man også bare sige er særdeles uheldig i forhold til de seneste dages nyheder.
Et harpunmissil er 4,5 meter langt, og det vejer 700-800 kilo. Har du set så nogen på nært hold i din tid i Søværnet?
Jeg har ikke været med til at skyde med, men jeg har set det, og jeg ved godt, det er et meget, meget stort missil. Og så vil mange selvfølgelig, for mange måske lidt ældre lytter, ved tankerne ledes tilbage på Hovsa-missilet, som endte i et sommerhusområde i Lumsås. Og det er klart, det er selvfølgelig også... Det var en meget uheldig historie. Helt til galt var det nok ikke gået i går, fordi det ville ikke være eksploderet, det her missil, selv hvis det var kommet i luften. Men altså, historien er jo ikke mindre uheldig af den grund, og timingen er særdeles uheldig, må man bare sige.
Hovsa-missilet blev fyret af i 1982. Der blev 4 sommerhuse jævnet med jorden, og mange andre sommerhuse gik mere eller mindre i stykker, fordi det røg ind i et sommerhusområde i Lumsås på Sjællands Odde. Det blev fyret utilsigtet fra fregatten Peder Skram, som lå i Kattegat dengang. Hvordan kan det ske, at et missil bliver affyret utilsigtet? Altså, er der nogle procedurer, man burde kigge på?
Altså, i forhold til Hovsa-missilet, så var der en fejl på systemet. Altså, missil Olsen fik jo en stor del af skylden, dengang det skete, men blev siden mere eller mindre frikendt, fordi der faktisk var en system fra den amerikanske producent. I forhold til i går, så ved vi ikke særlig meget om de præcise detaljer. Så hvad der helt præcis ligger til grund for, at man får aktiveret den her løfteraket, eller den her booster, som det også hedder, det ved vi ikke endnu. Men det er selvfølgelig noget, der bliver undersøgt meget grundigt, fordi det er en sag, man tager meget, meget seriøst i forsvaret og i søværnet. Det kan der ikke være nogen som helst tvivl om.
Det her det er på et tidspunkt, hvor vi skal til at udbygge ikke bare søværnet, men også hæren og flyvevåbnet i den helt store skala. Og så kan man ikke lade være med at tænke på, hvis det her det skal til at være hverdag, så bliver det lidt hårdere at være dansker. Altså, hvordan ser du på det?
Altså, jeg tror lige i forhold til den seneste sag her med løfteraketten i Korsør, så må man også bare sige, altså nogle gange, så sker der fejl. Og det er jo selvfølgelig også summen af alle de sager, der har været den seneste tid, som får det her til at se særligt grælt ud. Det er alvorligt, men det bliver også alvorligt af, at der ligesom har været den her sag med Ivar Huitfeldt. Men det er klart, at det timingen kunne dårligt være med de her sager, og det er klart, at folk ude i det ganske land vil spekulere over, om man overhovedet er klar til at udbygge det her forsvar med så mange milliarder, der er på vej. Og det er helt klart også noget, der kommer til at give anledning til selvrensagelse i både forsvaret og i departementet, og på vil jeg også gå ud fra på politisk niveau.
Jeg taler med Kasper Junge Vester, der er journalist på Olfi, forsvarsmediet, og også radiovært her på Radio 4 i det program, der hedder Frontlinjen. Jeg får en lille rettesættelse fra et menneske, der skriver, trykkent ligger på A'et, når man taler om de engelske harpoon. Hvad kaldte I dem, da du var i forsvaret?
Jeg tror også, jeg vil sige harpunen, men det er ikke lige noget, jeg bed mærke i, at I sagde forkert, vil jeg sige.
Okay, tak for den tilgivelse. I forbindelse med den her hændelse udpegede forsvaret et fareområde op til 5-7 km mod syd fra flådestationen i Korsør. Og det er altså, hvad der efterfølgende kan komme af oprydningsarbejde, det må vi lige følge, også med din hjælp, Kasper Junge Vester. Hvad er det med de danske fregatter? Altså, at nu er det som om, at skeletter vælter ud af skabene. Ikke så meget med Hovsa-missilet 82, men mere med den altså for en måned siden i det Røde Hav, hvor man havde svært ved at forsvare sig mod droner. Altså, er det her et udtryk for, at... hvad er det et udtryk for?
Jamen, i hvert fald så tror jeg, man er nødt til at sige, at man skal have set det hele rigtig, rigtig grundigt igennem. Jeg tror, det er væsentligt at bemærke, at fejlen i går og fejlen på Jovitfeldt er meget, meget væsensforskellige. Og så er det måske også værd at bemærke, at man jo rent faktisk lykkedes med at få inddæmmet fejlen i går. Men det er klart, at det samlede billede, det tegner, om det så er retfærdigt eller ej, når man tænker på, at fejlene jo altså er forskellige, det kan man så diskutere. Men det er jo klart, at det samlede billede er, at der ikke er styr på særlig meget. Det er det, man sender til omverdenen, og det er alvorligt nok. Men altså, fejlene er meget, meget forskellige. Jeg synes, den helt grælde, for mig at se, det er stadigvæk nede i det Røde Hav, hvor man i en halv time ikke kan bruge skibets primære luftforsvarsvåben, mens lufttruslerne de fyrer mørene på en. Det er rigtig, rigtig alvorligt, og det skal også blive meget, meget spændende at finde ud af, hvad det præcis er, der skete, og hvorfor. Det ved vi jo ikke endnu. Men når man oplever sådan en fejl i en krigszone, eller i hvert fald en konfliktzone, altså så er vi helt oppe på højeste trin på alvors stigen, vil jeg sige.
Sker den her slags ting også for andre landes forsvar? Altså har russerne og amerikanerne og de andre, har de også den her type problemer, eller er det en dansk sag?
Ja, det har de. Altså amerikanerne har også haft problemer. Nu har vi tidligere talt meget om SM-2-missilerne, som er de her nye missiler, der er på vej til de danske fregatter. Dem har amerikanerne haft fejl på før med fejlaffyringer. Hvis vi skal se på det lidt mere aktuelt, så har den tyske fregat Hessen haft problem med sin APAR-radar og havde to mislykkede missilaffyringer faktisk i det Røde Hav for nylig, hvor missilerne endte i havet. Om det er samme fejl, som der var på den danske fregat, det skal jeg ikke kunne sige. Men fejl sker alle vegne, også i udlandet. Men man kan sige, at det danske forsvar, det danske søværn, er måske særlig uheldigt lige nu, fordi der er godt nok meget at snakke om på en gang, må man bare sige.
Frontlinjen samler op på ugens begivenheder hver onsdag, og de ligger altså i din podcast-app, så du kan finde Radio 4's forsvarsmagasin, hvor Kasper Junge Vester er vært normalt sammen med Peter Ernst ved Rasmussen, som begge også er journalister på Olfi Forsvarsmedie. Tak skal du have, Kasper.
Det var så lidt.
Du lytter til Radio 4.
I de her uger, Kasper, der kan man ligesom fylde hele programmet, hvis vi vil det, med nyheder om, hvem der skal spille til årets sommerfestivaler. Men der var lige en nyhed i går, som jeg lige sådan stussede over. Eller synes var interessant.
Chill og Chanel.
Det er faktisk Anne Linnet Band, men i Anne Linnet Band, der var jo både Anne, Sanne og Lis.
Ah ja, okay.
Ja, og de skal spille på en festival til sommer.
Nå.
Ja, de skal spille på festivalen Heartland på Fyn. Og det er 5 år siden, de sidst har stået på en scene. Det var i 2019, hvor de spillede en turné og også spillede i et udsolgt Royal Arena. Og før det var det 38 år siden, de har været på turné. Men nu giver de den altså lige en tur mere, de tre damer. Og jeg synes sådan set, det er meget sejt.
100%. Er der noget melding om, hvordan billetkøber publikummet tog imod den?
Eller? Nej, det ved jeg ikke noget.
Nej.
Det ved jeg ikke noget, men Anne Linde, der er 70, Lis Sørensen er 68, Sanne Salmonsen er også 68, og det er jo altså, hvis man sådan ser på det sådan lidt mere historisk, så er det nogle ret ikoniske damer, dem her.
200 års dansk musikhistorie, ja. Samlet på, ja, i tre kvindekroppe på Heartland.
Ja. Ja, og de spiller nemlig på Heartland, som er til juni i sommer. Du får lige slutningen på den her sang, den er meget ikonisk. Er du med?
Ja, tak.
Yes.
Efter nyhederne, så skal vi have en debat om noget, der er det stik modsatte af tre kvinder, nemlig maskulinitet. Sunde, maskuline værdier, som efter Christian Holst Vigilius' mening, han er landsformand for Konservativ Ungdom, bliver problematiseret og demoniseret. Altså det der med at være en rigtig mand. Det er ikke, hvad det har været. Og det er ligestillingsdebatten, der på en eller anden måde har kastet smuds på de værdier, som han sætter så højt. Den debat tager han med en socialdemokrat og en kvinde, og dermed mange gode kryds i den om 4 minutter.
Klokken er 7:30. Vi skal høre fra Anne Philipsen.
Nu er der nyheder på Radio 4.
7 ud af 10 kvinder har inden for det seneste år oplevet uønsket seksuel opmærksomhed. For eksempel berøringer, blottelser eller tilnærmelser. Det skriver DR på baggrund af en undersøgelse foretaget af det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE. Undersøgelsen er baseret på svar fra knap 3.000 personer i alderen 15-50 år. Det er ikke kun kvinder, der melder, at de er udsat for uønsket seksuel opmærksomhed. Undersøgelsen viser også, at knap halvdelen af mændene, 47%, har oplevet det samme. Ligestillingsminister Marie Bjerre siger til DR, at hun er rystet over resultatet. Hun fortæller, at man fra Christiansborg er på vej med en stribe initiativer, hvor der bliver sat fokus på problemet, særligt blandt de unge. Tallet er opsigtsvækkende, siger kønsforsker Christian Gros, der er tilknyttet Center for Køn, Magt og Mangfoldighed ved Roskilde Universitet. Det viser jo, at vi slet ikke er i mål i forhold til ligestillingen, siger han til DR. Et politisk flertal er blevet enige om en aftale om finansieringen af et nyt brintrør fra Danmark til Tyskland. Det skriver Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse her til morgen. Med i aftalen er regeringen samt alle Folketingets partier, bortset fra Danmarksdemokraterne. Brintrøret ventes at komme til at koste omkring 15 milliarder kroner. I den politiske aftale er den økonomiske risiko fordelt mellem staten og brintproducenterne, der skal bruge røret. Det fortæller Klima-, Energi- og Forsyningsminister Lars Aagaard.
Staten vil ikke bare på skatteborgerens vej bare bygge røret, hvis ikke nogen forpligtes til at bruge det. Men vi ved jo også godt, at hvis vi kræver, at ordrebogen skal være fyldt op dag 1, jamen så kommer det heller ikke til at ske, fordi der er ikke en fuld brintindustri i Danmark i dag, der kan producere den grønne brint. Så derfor så skal vi finde en balance, hvor vi deler risikoen.
I aftalen ligger det fast, at danske producenter af brint blandt andet skal forpligte sig til at bruge mindst 44% af rørets kapacitet. Brugerne skal også forpligte sig i minimum 10-15 år. Industrien har længe ytret bekymring om risikofordelingen mellem dem og staten. Blandt andet en bekymring over at skulle forpligte sig i mange år på en fortsat uprøvet teknologi. Men for staten handler det omvendt om at begrænse risikoen, siger Lars Aagaard.
Det her det er et balancepunkt, så staten er villig til at påtage sig en del af risikoen, stille garanti, putte egenkapital ind i de selskaber, altså Energinet, der så skal bygge det. Men vi skal også have et commitment fra den private sektor, fordi ellers så ender det her med ikke at være en investering, men at være en decideret udgift for statskassen, og det er ikke der, vi vender.
Israel åbner nu midlertidigt for grænseovergangen Erez for, at mere nødhjælp kan komme ind i Gaza. Det oplyser Israels regering ifølge nyhedsbyrået AFP og israelske medier. Det fremgår ikke umiddelbart, hvor længe grænseovergangen bliver åbnet, men meldingen kommer få timer efter, at USA's præsident Joe Biden advarede den israelske regering om at fortsætte sin operation i samme rille i Gazastriben, efter at 7 nødhjælpsarbejdere mistede livet i et israelsk luftangreb. Israel må ændre politik, lød det fra Biden. Hvis ikke Israel ændrer politik, så gør USA. Der er ingen tog mellem Herning og Silkeborg, der kører i dag. Det skyldes, der er risiko for, at en dæmning omkring ruten kan skride. Det oplyser Arriva her til morgen. Pendlere vil i stedet kunne komme afsted med togbusser i løbet af dagen, er meldingen fra Arriva. Og så slutter vi af med en vejrudsigt, der byder på skyet vejr og først mest tørt vejr, men i løbet af dagen får vi mere udbredt regn vestfra. Temperaturerne i dag lander mellem 8 og 13 grader, og så får vi en dag med en svag til jævn vind.
Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
Vi skal tale om Jonas Vingegaard, som jo var styrtet i går og kom ret slemt til skade. Han har brækket et kraveben og har også brækket flere ribben. Og vi er jo ikke læger, Kasper, så vi skal jo finde ud af, hvad betyder det her. Vi har jo selvfølgelig, det vigtigste er selvfølgelig hans helbred, men det er klart, vi kigger selvfølgelig også frem mod Tour de France. Han har vundet de sidste 2 år, så vi får en læge med, der hedder Thøre Persson Krog. Han er læge i Team Danmark, og det gør vi, når klokken bliver
8.35.
Så lad os lige gøre lidt reklame for det.
Og vi ved også, at vi kommer til at berøre det her allerede om cirka 8-10 minutter her i Radio 4 Morgen med hjælp fra Ekstrabladets cykelsportskommentator.
Det er nemlig rigtigt.
Det var vildt dyrt, men det vender vi lige tilbage til. Ja. Nu skal vi tage noget andet, der godt kan blive vildt, nemlig en debat om køn.
Det her er Radio 4 Morgen.
Eller rettere, maskulinitet. Sunde, maskuline værdier bliver problematiseret og demoniseret, siger Christian Holst Vigilius, eller skriver faktisk i en klumme. Han er landsformand for Konservativ Ungdom, og han mener i høj grad, at den her ligestillingsdebat, som i mange år har italesat feminine værdier positivt, også gør, at maskuline værdier bliver gjort til noget negativt. Det er en debat, fordi vi har også en modpart, men lad os starte med at introducere dig, Christian. Godmorgen.
Godmorgen.
Velkommen til. Altså, unge mænd skal ikke udskammes for deres sunde maskulinitet, lyder overskriften i din klumme. Hvor sker det henne, at unge mænd bliver udskammet for deres sunde maskulinitet?
Jamen, jeg synes faktisk, det er sådan et generelt tema i ligestillingsdebatten. Altså, hver gang det er, vi taler om, at der er nogle kønnede problemer, og det kan enten være kønnede problemer, hvor at mænd er overrepræsenteret som ophavsmænd, eller når vi taler om de problemer, der går ud over mænd, så er konklusionen næsten altid, at vi skal nedbryde de maskuline kønsnormer. Og det synes jeg er misforstået, fordi der er en masse også sunde og gode maskuline kønsnormer. Og jeg tror også, det er noget af det, der er med til at få en masse unge mænd til at springe ud, eller i hvert fald være kritiske over for ligestillingsdebatten, fordi at de føler, at meget af deres identitet bliver mistænkeliggjort i sådan en her lidt overfladisk konklusion af, hvordan vi får kommer de her kønnede problemer til livs.
Nu er det jo en meget akademisk debat, vi kommer ud i her, men hvis du må gøre det så konkret, du overhovedet kan. Har du sådan helt konkret oplevet, at du synes, at dine egne maskuline værdier er blevet mistænkeliggjort?
Jamen, altså, det synes jeg, det gør. Altså, eksempelvis, altså et konkret eksempel, altså jeg kan huske, da der var det der meget forfærdelige og bestialske drab på Mia Skadehauge op i Nordjylland, der var der mange, der sagde, at det er fordi, vi har nogle normer i vores samfund, som gør, at mænd bliver opdraget til at være voldelige. Og jeg synes simpelthen, det var så grotesk og helt, helt upassende, at man tog så tragisk en begivenhed og brugte den i sådan en ligestilling, sådan feministiske agenda, fordi altså, det er jo ikke rigtigt, det er jo ikke sådan, vi har nogle maskuline normer, der opdrager unge mænd og drenge til at blive voldelige og slå andre mennesker ned. Så det synes jeg er et eksempel på, at man gør vold på hele den her ligestillingsdebat, og også er med til at mistænkeliggøre rigtig mange mænd, bare for at være mænd.
Hvad er så de sunde maskuline værdier, som du synes, vi taler for dårligt om eller for lidt om?
Jamen, jeg nævner et par eksempler i mit indlæg. Altså, jeg synes, det her med at være stærk, det er nok noget, som man også kan sige. Det er i hvert fald noget, der sådan er klassisk maskulin. Det er også noget af det, som LA har promoveret i deres kampagne, og som der er mange, der synes er vildt mærkeligt og sådan noget. Men som tilsyneladende også appellerer til rigtig mange unge mænd. Så synes jeg også, det her med at tage sig sammen, for at sige det sådan lidt hårdt, også er en maskulin værdi. Det er noget, man sådan et helt lavpraktisk eksempel oplever, når man har været en del af et fodboldhold som ung dreng, ikke? Så nytter det ikke noget, hvis du har en dårlig kamp, bare lægge dig ned på banen og begynde at græde, eller hvis du får et trælår, så bliver du også lige nødt til en gang imellem at bide det i dig og spille videre for holdets skyld. Og så vil jeg sige, selvom der er nogen, der synes, det er lidt komisk, altså det der med også at være en beskytter, og tage ansvar for, når det er, man står i nogle utrygge situationer. Det er noget, jeg har oplevet utrolig mange gange, altså både i udlandet, og altså, når jeg har været sted på tur sammen med nogle venner, men også i byen rigtig mange gange, at der er nogle gode unge mænd, som tager det på sig og beskytter deres veninder i utrygge situationer. Det synes jeg også er en sund maskulin værdi. Så det handler jo en del om det der med styrke, og så handler det også om det der med nogle gange, at ja, på en eller anden måde bide det i sig, selvom man står i en svær situation.
Okay. Christian Holst Vigilius er altså landsformand for Konservativ Ungdom, altså ungdomspolitiker fra den blå side af Folketinget. Vi har også en med fra den røde side af Folketinget, nemlig DSU-medlem og folketingskandidat for Socialdemokratiet, Nicoline Prehn. Og så er du ovenikøbet også kvinde, så der er mange gode modsætninger i det her. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Hvad synes du om Christian Holst Vigilius' pointe, at MeToo og ligestilling har betydet, at man nærmest bliver udskammet for sin maskulinitet?
Altså, jeg tror godt, at jeg kan følge Christian så langt, at vi, måske særligt vi, der er på venstrefløjen, at vi har været i en årrække for dårlige til at tale nogle grupper af mænd op. Vi har måske i høj grad problematiseret nogle af de problemer, der er med mænd i toppen, og glemt nogle af de mænd, der er i bunden, hvor mænd eksempelvis er overrepræsenteret i statistikker om hjemløshed, om ensomhed, om selvmord, som jeg synes, at vi skal tage alvorligt. Og det hører jeg også fra mange forskellige stemmer på venstrefløjen sådan i debatten lige nu, at det er noget, man gerne fremover vil fokusere på. Men jeg tror, at der, hvor jeg bliver uenig med Christian, så er det i det her med, at der ikke er nogen maskuline værdier, som har fyldt for meget. For det hører jeg ham sådan set nærmest sige. Som jeg ser det, så har vores verden jo i hundredvis, tusindvis af år været styret primært af det, man kan kalde maskuline værdier. Og der tror jeg synes, at der jo i en eller anden grad eksisterer noget sådan, man kan kalde det gift. Set det her toxic maskulinitet. Og jeg tror egentlig ikke, det vigtige for mig er, hvad man kalder det, men jeg synes, det står ret klart, at der er noget maskulin adfærd, som både går ud over mændene selv, men også går ud over kvinderne.
Men nu bliver der jo fremhævet det eksempel fra Christian Holst Vigilius, at i forbindelse med et brutalt kvindemord, så er der nogle steder i debatten, det her, det er jo lidt en debat om debatten også. Der er der nogle steder i debatten, hvor det bliver sådan fremhævet, at mænd bliver opdraget til at være voldelige, og det er også for galt. Hvad synes du om, når tingene på den måde bliver blandet sammen?
Ja, det var faktisk det, jeg lige skulle til at tage fat i. Det var det her drab på Mia Skadehauge, som Christian bragte op. Og der tror jeg bare, jeg synes, at det jo giver rigtig god mening at tale køn og tale ligestilling, når vi bare ser, at der er mange flere kvinder, der bliver dræbt af mænd end omvendt. Og også når vi ser, at der altså i gennemsnit for eksempel er 12 kvinder om året i Danmark, der er dræbt af deres partner simpelthen. Og at 86% af alle de partnerdrab, der finder sted i Danmark, det går ud over kvinder, så synes jeg ikke, vi kan komme udenom at tale ligestilling og tale om, hvordan er det, vi har opdraget, socialiseret vores drenge og mænd, siden at det her det foregår.
Så synes jeg, du skal til ord, Christian Holst Vigilius.
Ja, fordi jeg synes faktisk, det er et meget godt eksempel på, hvor der kommer en fejlkobling, fordi selvfølgelig er det et kønnet problem, altså det er jo åbenlyst. Men at gå fra at sige, at det er et kønnet problem, og at man kan tale noget ligestilling ind i det, og så sige, at vi har nogle sociale normer, som er med til at gøre, at der er mænd, der slår andre mennesker ihjel, det synes jeg simpelthen er forkert, fordi det er en ekstrem lille minoritet af nogle mænd, som begår vold på den her måde. Og at tage den ekstrem lille minoritet, og så udbrede det til en bredere samfundsanalyse, og sige, at der er generelt noget galt med vores maskuline normer i samfundet. Altså det kan man simpelthen bare ikke. Og jeg føler altså også lidt, det bliver misbrugt til at fremme en feministisk dagsorden, hvor man gerne generelt vil gøre op med mange af de sociale koder, vi har. Og så vil jeg bare lige hurtigt sige, altså det er ikke fordi, at jeg ikke anerkender, at der også er ting inden for klassisk maskulinitet, der kan være problematisk. Jeg synes, det er utroligt vigtigt, at man har en nuanceret tilgang til den her debat. Og det er også derfor, jeg siger, at problemet lige nu, det er bare, at det er der er ikke en balance i det, og jeg synes nærmest altid, at det er de maskuline idealer, de maskuline værdier, som man problematiserer eller demoniserer, eller eksempelvis gør skyldig for de her forfærdelige drab, som vi ser engang imellem.
Christian Holst Vigilius er konservativ, og Nicoline Prehn er socialdemokrat, og står også lidt på hver sin side i forhold til det her. Nicoline Prehn, det bliver kritiseret, at det skal gøres til en kønsdebat, når der sker 12 drab om året. Altså at de der meget lidt repræsentative mennesker, de skal bruges til at vurdere, hvordan vi opdrager vores drengebørn. Hvad siger du til det?
Det, altså, som jeg forstår det, så er det jo, fordi man peger på det, fordi der i forskning bliver vist, at der er nogle andre ting, der leder op til det. Det kan være sådan noget som at have svært ved at tale om sine følelser, at være ensom, hvor ofte træk, der går igen hos folk, der ender med at udøve drab og vold. Og derfor tror jeg det bare, jeg synes, det giver rigtig god mening, hvis vi kan undgå, at flere piger og kvinder, de udsættes i deres parforhold, eller når de er i byen, af den her adfærd. Jeg tror, i rigtig, rigtig mange år, så har det været mændene, der har været øverst. Det har været maskuline værdier, der har styret vores samfund. Og vi har bare ikke ligestilling i Danmark endnu. Det tror jeg nogle gange kan være en af de største sådan, faktisk problemer i hele vores ligestillingsdebat.
Der... Men det er stadigvæk et spørgsmål om, hvorvidt man skal tage de der 1000 mennesker, eller hvor mange der nu sådan befinder sig i den der hårde voldskategori, og gøre dem til et udtryk for, hvordan gennemsnittet opdrager deres drengebørn. Det er det, du bliver kritiseret for. Synes du, det er rimeligt?
Jeg synes, det er rimeligt at skabe en debat generelt i Danmark om, hvordan vi forskelsbehandler drenge og piger. Og se på, fordi det giver jo ret god mening, synes jeg, når vi kan se, at flere mænd begår vold og kriminalitet. Hvad er det, der går galt, siden at kvinderne ikke gør det, kan man se. På den måde, kvinder bliver behandlet på, og piger bliver opdraget på, at man kan lære noget af det og gøre det med vores drenge og mænd, så vi undgår vold og drab. Men når det sagt, så er det, altså, jeg er jo enig med Christian så langt, at selvfølgelig skal man ikke komme ud i sådan en retorik, hvor man siger, at det er alle drenge og mænds skyld, at nogle få opfører sig dårligt. Men jeg synes da kun, det giver god mening at kigge på, hvordan vi kan blive bedre til med vores drenge og mænd, og få dem altså tale mere om, hvordan de har det, så færre på en eller anden måde ender i at have det dårligt. For jeg tror, det er det, der jo er problemet. Det er, at vi ser, at vores drenge og mænd altså, er overrepræsenteret i bunden i at have det dårligt.
Nicoline Prehn er altså folketingskandidat for Socialdemokratiet i København og medlem af DSU, og i den anden ende af den her debatlinje, der stod Christian Holst Vigilius fra Konservativ Ungdom. Og hvis man har lyst til at læse Christian Holst Vigilius' indlæg, så ligger det på Informations hjemmeside. I skal have tak, fordi I begge to vil være med til at åbne den her meget dybe og meget tidsaktuelle debat. God dag.
Selv tak, i lige måde.
Goddag.
Klokken er 13 minutter i 8.
På Radio 4 starter ugen om fredagen.
Fredag er jo den mest perfekte dag på ugen, fordi der slutter hverdagen og weekenden begynder.
I hvert fald, hvis du spørger Mathias Helt.
Så hvis man trænger til at lige lægge hverdagen på hylden og gøre sig klar til weekenden, så skal man tænde for Mathias Helts talkshow, fordi der hygger vi os rigtig meget.
Lyt til Mathias Helts talkshow i dag kl. 13.05.
Man kan også være heldig at komme til at grine i løbet af de 55 minutter, programmet varer. Men jeg vil ikke love noget.
På utallige opfordringer er jeg blevet bedt om at følge storkestoffet intenst.
Er der nyt?
Det er breaking.
Okay.
Storke nyt.
Godt. Ej, meget, meget, meget langt tænkelig.
Ja, ja.
Okay.
Ja, det nye er, der er æg.
Ja, det er jo det, fugle lægger.
Ja, ja, men det er storkeæg, Kasper.
Okay, ja,
der er storkeæg. Ja. Storkeparet i Smedager, Torkild og Conny, har gået i gang med familielivet og har lagt kimen til en ny generation af danske storke. Det første æg blev set ca. 21.45 onsdag aften. Det skriver storkene.dk. Og vi sad faktisk også i går morges og kiggede på det her billeder, som TV Syd laver direkte fra den her storkerede. Og kiggede og sagde, gud, det ligner det ikke.
Ja, eller måske var det mest dig, der sagde, er det et æg? Jeg kiggede på det og sagde, altså, det er formet som et æg. Det er nok et æg. Ja. Men du var mere sådan tvivlende, er det virkelig et æg? Og breaking er så, at der er en fugl, der har lagt et æg.
Ja, der er ikke en fugl, der har lagt et æg. Conny har lagt et æg. Og Torkild er faren. Jeg har nemlig også set dem være i gang med det der med at forberede æggene, kan man sige.
Godt.
Nu er der altså æg i flere redder. Der er også æg i redden i Rens i Sønderjylland.
Nå.
Også i Gunsø, lille ved Roskilde. Og nu altså i Smeder, altså TV Syds TV-redde. Og som de fleste ved, så ruger storkene på æggene i...
8 uger.
Åh, det kan jeg ikke regne ud. Kan du lave det om til dag?
Nej, men jeg aner ikke, hvor mange æg. Jeg gætter bare.
Okay. 33-35 dage, så vi kan allerede nu begynde at glæde os til flere nyheder om storkene, og det spændende bliver jo også, når de kommer ud, de bliver klækket, de der æg. Hvad skal de hedde? Altså, det er jo så vanvittigt spændende. Der er så mange ting at tage fat i. Og man forventer faktisk også, at Jeising-parret, det er jo også nede i Sønderjylland, Clyde og Annika, følger trop om et par dage med noget æglægning. Og det var så storkene, der er trukket op over Vesteuropa, og snart kommer også østtrækkerne. Der er meget glæde sig over i de her dage, og nu er der altså også kommet æg.
Tusind tak.
Nu skal vi mildt tale til noget andet, og klokken den er blevet 10 minutter i 8. Et meget voldsomt styrt betød i går, at Jonas Vingegaard måtte udgå af Baskerlandet rundt. Vingegaard styrtede i et sving på fjerde etape af løbet og lå længe i græsset, inden han blev båret ind i en ambulance iført en halskrave. Og diagnosen lyder altså på et brækket kraveben og flere brækkede ribben, men gudskelov, så var det jo ikke sådan noget, der var meget, meget alvorligt. Det var man lidt bekymret for i starten. Og der var mange rytter, der kom til skade i det her styrt, blandt andet Remco Evenepoel og Primoz Roglic, som også røg hårdt i asfalten. Og der var flere ting, der gik galt i det sving, styrt det skete, det siger Rasmus Novak Franklin, som dækker cykelsport for Ekstrabladet og er vært på den podcast, der hedder Føretrøjen.
Jeg har været lidt frem og tilbage faktisk. I første omgang var jeg sur på arrangørerne og tænker, hvorfor kører man cykelløb der? Men efter jeg har snakket med nogle af dem, der også er i feltet og var med der, da det skete, så har jeg også fået fortalt, at rytterne også bare kørte meget hasarderet igennem det sving. Altså, der blev simpelthen kørt for stærkt. Og, så det er jo lidt begge dele, ikke? Det var en ujævn vej, hvor det var meget, hvor det bumpede meget, men det var altså også rytterne, der kørte for stærkt igennem det sving der. Det er de to grunde til, at det sådan set er gået galt.
Og der har altså også været voldsom kritik af tv-billederne fra løbet, fordi i minutterne efter styrtet, der filmede kameraet meget, meget længe på en tydelig skadet Vingegaard. Og også på sociale medier har arrangørerne af løbet vagt vrede. Her i Danmark, der er det Discovery, der sender løbet på Eurosport eller på Discovery+.
Det går stærkt hernede, fordi...
Og der er svinget! Det er det samme, og det er utroligt.
Ej, og der er sten, undskyld.
Ja, og der er en kæmpe grøft, der ligger der.
Ja, vi behøver ikke se det mere.
Og det er jo sådan en fuldstændig almindelig og sober dækning, men det er ikke alle medier, der har håndteret det på den her måde, heller ikke arrangørerne af Baskerlandet rundt. Ganske få minutter efter styrtet, så blev der lagt en video op fra den officielle side, hvor man kunne se det hele i slow motion, og så var der også lagt dramatisk musik henover. Det fik TV2 cykelekspert Dennis Ritter til tasterne på det sociale medie X, og han skrev, undskyld mig, hvorfor i hede hule skal slow-optagelsen af styrtet tilsættes dramatisk musik? For det første er det en kende for dramatisk i forvejen, og for det andet skal det slet ikke vises. Jeg skal ikke bede om mere Baskerlandet rundt lige nu. Eller forløbig, skrev altså TV2-cykelekspert Dennis Ritter på det sociale medie X. Og Rasmus Novak Franklin mener også, at arrangørerne tog det alt for langt.
Jeg synes godt nok også, at den blev taget lidt langt. Altså, jeg synes, at... Når sådan noget sker der, så skal man klippe relativt hurtigt væk. Det er jo en fin grænse hele tiden. Man skal jo vise, at en rytter som Jonas Vingegaard er i live efter sådan en styrt. Det er klart, det er jo væsentligt at få med. Men lige frem at ligge op i slow motion og med effekter, der synes jeg også, man skal trække grænsen langt før det. Men det er noget, der er op til diskussion altid, fordi det er også noget, som nogle af forældrene til de her rytter har ved at sige, at nogen synes jo, det er rart, at få at vide, at deres børn er okay. Men der er helt klart en grænse, og den blev overtrådt markant i går.
Så lød det altså fra Rasmus Novak Franklin, der dækker cykelsport for Ekstrabladet og er vært på podcasten Føretrøjen. Også præsidenten for sammenslutningen af cykelrytter Adam Hansen skrev på X, at man ikke støtter op om tv-dækningen af respekt for rytternes pårørende. Nu venter der altså en helt anderledes optakt til Tour de France for Jonas Vingegaard, men turen er stadig i spil for danskeren.
Det er lidt ude for mit kompetenceområde at komme med en diagnose, fordi vi har at gøre med en mand, der har brækket et kravben. Ja, men det kan være brækket på mange forskellige måder, og voldsomheden kan være forskellig. Og han har brækket ribben. Jeg har hørt nogen sige 7 ribben, men det har jeg ikke helt fået endelig bekræftet nu, synes jeg selv. Så hvor slemt det står til, det mangler vi stadig lige lidt at finde ud af, synes jeg. Så det er for tidligt at sige, men en ting kan vi sige. Vi kan helt klart sige, at hans forberedelser til Tour de France, de skal jo lægges op nu. At det bliver ikke den forberedelse, han havde tænkt med, at han skulle nok have været i højdetræningslejr, og det kan godt være, at det må rykkes lidt. Og det er jo en vigtig del af forberedelsen nu om dage, at rytterne tager op og bor i 3.000 meters højde i en måned. det bliver svært at nå det, samtidig at man også lige skal komme sig oven på de her skader. Så der er blevet lavet op i hans forberedelser. Hvordan han så kommer til at stå til Tour de France, det er det endnu for tidligt at sige noget om.
Så lød det fra Rasmus Novak Franklin, som altså dækker cykelsport for Ekstra Bladet, der er vært på den podcast, der hedder Førertrøjen. Og efter nyhederne 8:30, der taler vi altså med en, der kan give os en lægefaglig vurdering. Det er Thøger Persson Krog, som er læge i Team Danmark.
Det her er Radio 4 Morgen. Husk, du kan sende os en sms 1424.
I vores naboland Sverige har man nye planer for, hvordan man håndterer unge under 18, der er kriminelle. De skal ikke anbringes på en social institution, som de ellers bliver nu. De skal bag lås og slå, lyder planen. Den borgerlige regering i vores naboland vil sammen med sit støtteparti, Sverigedemokraterne, opføre ungdomsfængsler. De skal blandt andet bygges for at bekæmpe bandekriminaliteten, som har plaget Sverige slemt de seneste år. Fængslerne skal bruges til unge mellem 15 og 17, som bliver dømt for alvorlig kriminalitet. Claus Bloch Thomsen, der er nordisk korrespondent for Dagbladet Politikken, har skrevet om sagen.
Den er primært udtryk for to ting. Den første ting er, at specielt i sommer, da det hele bragede i Sverige, om jeg så må sige, at der næsten på daglig vis skete enten et mord eller en bombeeksplosion i et hus eller en opgang, så chokerede det virkelig Sverige, at mange af gerningsmændene, specielt til de mord, der blev begået, faktisk var unge under 18 år, og nogle af dem altså var jo nærmest helt ned til 12-13 år. Og det viser, at banderne er enormt gode til at rekruttere helt unge nye medlemmer, fordi de dermed kunne undgå at få en straf, som en voksen ville få, hvis de blev anholdt. Så de var på den måde, der var det en fordel for banderne at rekruttere folk, der var så unge. Og det chokerede sig Sverige, og derfor så besluttede den svenske regering at sætte hårdt mod hårdt og sige, jamen altså, vi skal bekæmpe bandekriminaliteten med at sætte flere i fængsel, herunder også at lave de her såkaldte ungdomsfængsler til unge under 18 år.
Hvad ved man ellers om de her unge, der er involveret i banderne, udover de sådan har været nyttige for de lidt mere voksne bandemedlemmer, fordi de ikke har kunnet straffes på samme måde som de voksne?
Det man ved, det er, at de sociale myndigheder næsten har spillet fallit. Det siger de stort set selv også, fordi at myndighederne i Sverige har været, altså har deres erfaringer og ekspertise med at håndtere folk, som måske er sådan 17-18 og deroppe efter. Og pludselig så var det altså en helt anden og meget yngre målgruppe, de skulle til at forholde sig til. Og det, der også er tilfældet, det er, at jeg ved ikke, hvor mange, der har været rundt og set de her enormt store, specielt forsteder til de store svenske byer. Altså, de er jo enormt store, hvor det ligesom er en stat i staten eller en by i byen, hvor at dem, der bor der, ofte har deres helt eget moralkodex. Og der har altså vist sig, at blandt de her helt unge, der er det stadigvæk, der bliver det opfattet som sejt at være medlem af en bande. Der er endda rapporter om, at nogle af de unge ligefrem aktivt selv har tækket om at blive med i en bande, og komme med i en bande, fordi at de så fik prestige blandt deres kammerater. Så det er også noget socialt, man skal bruge. Altså det er et parallelt samfund, man er op imod, og hvor man nu skal gå ind og prøve at nedbryde det parallelt samfund ved så at sætte nogle af dem, der har begået de værste former for kriminalitet i fængsel.
Vi taler med Claus Bloch Thomsen, der er nordisk korrespondent hos Dagbladet Politikken, og vi taler om den her historie om, at svenskerne nu vil bygge sådan deciderede ungdomsfængsler til unge mellem 15 og 17 år. Den svenske regering har foreløbig bedt Kriminalforsorgen i Sverige om at sikre, at der fra 2026 er 100 pladser i de nye ungdomsfængsler, og at der fra 2027 er yderligere 150 pladser. Og Karin Schömilla, der er børneretsjurist i den svenske afdeling af organisationen Red Barnet, fortæller til din avis og til dig, at børn ifølge FN's børnekonvention skal frihedsberøves i kortest mulig tid, og at FN's børneretskomité har udtalt, at stater bør afskaffe at sætte børn i fængsel. Hun siger til Politikken, at Sverige indfører fængsling af børn, der går stik mod børnekonventionens intentioner og formål. Claus Bloch Thomsen, vi kender jo ellers Sverige som sådan et land, der sådan historisk set i hvert fald har bevæget sig sådan meget på dydens smalle sti, når det kommer til den her slags ting. Hvorfor bevæger de sig sådan nu ud på kanten af FN's børnekonvention?
Det er led i den her overordnede tendens, vi nu ser med, at den svenske regering sætter hårdt mod hårdt i bandekrigen. Altså hidtil har den svenske regering nærmest en til en kopieret, hvad Danmark har gjort i forhold til at bekæmpe bander, for eksempel ved at indføre visitationszoner og give politiet udvidet efterretning eller efterforskningsmuligheder og sætte straffene op og den slags ting. Men nu kan man sige, at Sverige faktisk er i retning af at blive altså Europas strammere land og måske gå endnu længere.
Sagde Claus Bloch Thomsen, som er nordisk korrespondent hos Dagbladet Politiken. Altså i anledning af, at unge under 18 ikke længere skal anbringes på sociale institutioner for kriminelle unge, men at man vil lave ungdomsfængsler i vores naboland. Det er den borgerlige regering sammen med støttepartiet Sverigedemokraterne, der har fostret denne her plan.
Og i dag, i en helt anden sammenhæng, der får Radio 4 et helt nyt program. Det hedder Det billige skidt. Det handler om naturen, og det er blandt andet Sebastian Klein, der er med i det her program, og Alexander Holm. Dem kan I møde på den anden side af nyhederne.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.